Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Ректоре, со какви проблеми се справуваат професорите во организирање на предавањата за време на вонредната состава поради COVID-19?
Па откако дојде до оваа ново настаната ситуација со глобалната светска пандемија COVID-19, фактички ние како универзитет, односно и сите останати универзитети во земјава, се соочија нормално со некои потешкоти, но тие беа од краток привремен карактер. За релативно кратко време успеавме да ја одржиме наставата во рамките на нормалната нејзина дејност.
Како изгледа едно онлайн предавање на 300 студенти кое што предходно се одржуваше во амфитеатар?
Па секако дека откако владата ја донесе уредбата за да се прекине наставата и теоретската и практичната, ние веднаш го испочитувавме тој момент. Непосредно пред таа уредба ние донесовме како универзитет и правилник за работата на универзитетот во такви услови и сметам дека фактички откако почнавме со онлайн настава, односно далечинско учење, бројот на студентите малку не е вообичаено, но се зголеми учеството на студентите во наставата. Самите професори, како што спомнав, вложија голем напор да продолжи наставата со од типот на далечинско учење, но ние како универзитет дозволивме, во зависност од дејноста на факултетот, дозволивме да, можам да кажам, автономно да се одлучат единиците на која платформа ќе ги обават тие, ќе ги обавуваат тие предавања, така што на некои од единиците, некои од единиците работаат со Microsoft Teams платформата, некои со Zoom, некои со Google Class. Секако дека една од тенденциите на професорите е да има двонасочност во тие електронски комуникации, односно да се развиваат дискусии помеѓу професорите и студентите. Во таа насока, голем дел од професорите ги имаат предходно стимено предавањата, така што да остане повеќе време за тие онлайн дискусии помеѓу професорите и студентите. Мислам дека откако почна на овој начин да се обвива онлайн наставата, мислам дека е сето тоа на едно задоволително ниво. Наставните програми течат непрекинато.
На одредени факултети и во нормални услови, како што се техничките ПМФ, нема доволно услови за практична работа и за нормална работа, стари застарени инструменти, застарена опрема. Како тој вид на настава функционира во вонредна состојба кога беше отежната и во нормална?